Deschidem Sfintele Scripturi la Evanghelia după Matei, capitolul 8, versetul 23. Vom citi până la capitolul 9, versetul 8. Așadar, citim trei pericope ale acestei Evanghelii, în care personajul principal este Domnul Iisus Hristos. Haideți să fim atenți, prima pericopă de la 23 la 27, a doua de la 28 la 34 și a treia, capitolul 9, de la 1 la 8. Să ascultăm cuvântul. Iisus a suit într-o corabie și ucenicii lui au mers după el. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de năprasnică, încât corabia era acoperită de valuri și el dormea. Ucenicii s-au apropiat de el și l-au deșteptat strigând: Doamne, scapă-ne, scapă-ne că pierim! El le-a zis: De ce vă este frică, puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau: Ce fel de om este acesta, de la ascultă până și vânturile și marea? Când a ajuns Iisus de partea cealaltă, în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi îndrăciți care ieșau din morminte. Erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Și iată că au început să strige: Ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme? Departe de ei era o turmă mare de porci care pășteau. Dracii rugau pe Iisus și ziceau: Dacă ne scoți afară din ei, dă-ne voie să ne ducem în turma aceea de porci. Duceți-vă, le-a zis el. Ei au ieșit și au intrat în porci. Și deodată toată turma s-a repezit de pe râpă în mare și a pierit în ape. Porcarii au fugit și s-au dus în cetate de au povestit tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu îndrăciții. Și iată că toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și cum l-au văzut, l-au rugat să plece din ținutul lor. Iisus s-a suit într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea sa. Și iată că i-au adus un slăbănog care zăcea într-un pat. Iisus le-a văzut credința și a zis slăbănogului: Îndrăznește, fiule, păcatele -ți sunt iertate. Și iată că unii din cărturari au zis în ei înșiși: Omul acesta hulește. Iisus, care le cunoștea gândurile, a zis: Pentru ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne a zice: Iertate-ți sunt păcatele? Sau a zice: Scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, scoală-te, a zis el slăbănogului, ridică-ți patul și du-te acasă. Slăbănogul s-a sculat și s-a dus acasă. Când au văzut noroadele lucrul acesta, s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu care a dat oamenilor o astfel de putere. Amin. Vă rog să vă reașezați. Iubiți frați și surori, dragi ascultători, capitolele 8 și 9 din Evanghelia după Matei, care survin după ceea ce noi cunoaștem ca predica de pe munte, ce se cuprinde între capitolele 5 la 7. Deci aceste două capitole, la o privire mai atentă, descriu numai puțin de 10 minuni pe care le-a săvârșit Iisus. Dacă veți avea curiozitatea acasă să identificați cele 10 minuni din care eu am citit numai 3, atunci veți fi plăcut surprinși să vedeți în câte feluri făcea Iisus minuni, câtă varietate este în minunile săvârșite de Domnul și în ce situații se implică în mod miraculos Fiul lui Dumnezeu. Și credem că așa cum a lucrat în capitolele 8 și 9 din Matei, continuă să lucreze până la a doua sa venire. Căci mare e Dumnezeu. Și El rămâne același. Ieri, asta e mai ușor de crezut. Azi e un pic mai greu. Și cel mai greu, în veci. Să ne ajute Dumnezeu să credem. Însă din acele 10 minuni descrise în capitolele acestea, 3 dintre ele, acestea pe care tocmai vi le-am citit și care s-au întâmplat una după cealaltă și sunt și așezate așa de frumos în textul biblic, acestea 3 descriu într-un mod aparte ceea ce vom numi, intitulând în felul acesta predica noastră, autoritatea lui Iisus. Desigur că toate minunile dovedesc autoritatea lui Iisus. Toate minunile îl particularizează pe Hristos în comparație cu contemporanii săi, dar și cu cei dinainte și cu cei de după, pentru că nu-i așa, în actele sale de măreție, în actele supranaturale, Iisus trebuie să rămână unic, pentru că El este unic, Fiul lui Dumnezeu. Dar aceste 3 minuni, după cum voi încerca să dovedesc, scot în evidență în mod plenar, în mod cumva de sinteză, dacă vreți, tipurile de autoritate a lui Iisus sau spre ce se manifestă de fapt autoritatea lui Iisus. Cum vom proceda? Pentru că e bine să știm la ce să ne așteptăm. Voi trece prin aceste minuni și voi face câteva note de subsol, atâta tot, pe toate 3. Apoi vom avea o perspectivă a spectaculozității acestor minuni și le vom lua în ordinea în care s-au întâmplat. Și vom încheia cu o a doua perspectivă, anume a frecvenței cu care se întâmplă aceste minuni în viața credinciosului. Partea de final face toți banii. Merită să ascultați prima parte pentru final. Chiar merită. Partea de final ne va pune pe gânduri. A doua și ultima perspectivă arată că s-a meritat să trecem prin toate aceste minuni. Haideți să începem. Prima minune este potolirea furtunii, versetele 23 la 27. Le povestesc sau o povestesc un pic interpretativ. Domnul Iisus se suie într-o corabie, cuvântul folosit pentru corabie poate să însemne corabie mare, corabie cu care se traversa marea. Acolo nu era o mare, totuși era un lac mai mare. Oricum, o corabie stabilă și cumva după cuvântul acesta ni se sugerează că a urcat într-o corabie care rezistă pe mare, care rezistă chiar și la o furtună relativ puternică. Adică nu a plecat cumva inconștient pe mare, într-o barcă mică și instabilă, ușor de răsturnat, ci cumva pe o barcă mare, stabilă. E bine să spunem asta chiar dacă nu e așa de spectaculos. Cumva Iisus, omenește, își ia toate măsurile că va traversa cu bine marea. Doar că, la un moment dat, deodată, subit, se stârnește o mare furtună, o furtună așa de strașnică, încât corabia, care era mare, probabil, un tip mare de corabie, era acoperită de valuri. Iar cu cât corabia era mai mare, înseamnă că valurile erau mai mari decât corabia. Evanghelistul Matei are grijă să ne atragă atenția asupra acestor valuri, care în limba greacă se numesc talaza. Nu vă spun întâmplător asta, iar talasa în cultura greacă era de fapt un zeu din acela rău al mării, că erau zei răi și zei buni, ca oameni. Cum sunt oameni, așa erau și zei, că erau făcuți după chipul oamenilor. Și talasa era zeul acela care provoca furtună pe mare. Platon, care n-a fost creștin, că a trăit înainte de creștinism, el are nicio vină pentru asta, cu 4 secole înainte, zicea că sunt 3 feluri de oameni, cei vii, cei morți și cei care sunt pe mare. Că aceia sunt între vii și morți, nici nu știi cum vor finaliza călătoria. În cultura vremii, chiar și în cultura iudaică, într-un anumit fel, ceea ce face interesantă toată informația, se spunea că cine învinge pe talaza, cine învinge furtuna, zeul mării, Cine potolește furtuna, na, ăla este zeul adevărat, zeul care învinge pe Talasa. Și acum, bucurați-vă, dragi creștini, printre multele minuni săvârșite de Mântuitorul, pentru a-și dovedi divinitatea, cu o subtilitate dincolo de evenimentul în sine, Domnul arată pe mare, pe o mare învolburată, unde Talasa chiar își făcea de cap, că mai mare decât zeul acesta al furtunii e Hristos. Slăvit să fie El! Dar să nu ne hazardăm, să n-ajungem așa de repede la deznodământ. Priviți, vă rog, ce se întâmplă. În timp ce valurile umpreau corabia, în timp ce pericolul era evident, Iisus ce făcea? Dormea. Ucenicii se duc la El, îl trezesc, strigă: Doamne, scapă-ne, scapă-ne, scapă-ne că pierim! Vedeți că nu-i spun învățătorule, cum îi spun în alte situații, ci Doamne, Dumnezeule, făcând apel la puterea ultimă a Lui ca Dumnezeu, scapă-ne că pierim! Iar dojana Mântuitorului: de ce vă este frică? Puțin, credincioșilor. Cum adică de ce ne este frică? Nouă, parcă răspund ucenicii, ne este frică de ceea ce le este frică tuturor oamenilor. Pentru că frica este ceva comun pe care toți o împărtășim. Când ți-e frică, semeni cu toți oamenii. Nouă ne este frică de valuri, dar dojana Domnului: de ce vă este frică? Ce să înțelegem de aici? Să înțelegem că Iisus, chiar dormind, este Dumnezeu? Ați auzit? Chiar dormind este Dumnezeu? Ba mai mult, avansând interpretarea și credem că nu greșim, în dojana Domnului stă această învățătură, că și atunci când Iisus Hristos, Dumnezeu, nu face nimic pentru că doarme, chiar atunci când nu face nimic să schimbe realitatea, noi ar trebui să nu avem frică, să ne învingem frica, adică să ne încredem nu în acțiunea lui Dumnezeu, poate încă nu se vede, ci să ne încredem în prezența lui Dumnezeu. Iisus dorește să învețe că prezența Lui e tot ce au ei nevoie, chiar dacă sunt încă în pericol. Probabil este cea mai înaltă formă a credinței. Să fim atât de puternici spiritual, încât în prezența Lui să ne liniștim inimile. Înainte ca minunea să se întâmple, înainte ca cererea noastră să fie ascultată, ne liniștim că Hristos e cu noi, în corabia vieții, în corabia bisericii, slavă Lui. Apoi zice că s-a sculat și a certat vânturile și marea, acolo din nou pentru a certa, verbul acesta e un cuvânt frumos în original, vreau să vă spun asta, e o nuanță frumoasă, sper să vă bucurați de ea și duminica seara. Acolo, de fapt, e un cuvânt care înseamnă mai degrabă a amenința. Și când a poruncit Iisus, când a certat, de fapt, a amenințat vânturile și marea. Un război la scenă deschisă. S-a făcut o liniște mare, exact în oglindă cu furtuna mare ce fusese înainte, iar oamenii ziceau: ce fel de om este acesta, de la ascultă și vânturile și marea. Această minune este minune asupra naturii, adică modul în care Domnul, ca unic Dumnezeu, ca și Creator, are putere asupra naturii, asupra împrejurărilor exterioare din viața cuiva. A doua minune, versetul 28 la 34, când au ajuns de partea cealaltă, ajungând în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat oficialitățile, nu? L-au întâmpinat credincioșii cu bucurie: ce bine că ai venit, hai să facem o seară de evanghelizare, hai să facem studiu biblic. Când trece de cealaltă parte, nu vom intra detalii geografice, dar oricum în cealaltă parte era o zonă numită Decapole, zona celor 10 cetăți, zonă prea puțin evreiască, mai degrabă cu un amestec dubios între evrei și neamuri, dar cu o pondere mai mare a neamurilor, a neevreilor. Zona cealaltă era o zonă cu mult ocultism, cum am zice noi astăzi, cu vrăjitorie, și în zona cealaltă, zice, odată trecut Iisus, îl întâmpină doi îndrăciți. Acum, cine ar fi încântat să fie întâmpinat la debarcare de doi oameni care și-au pierdut? Ce și-au pierdut? Mințile. Sigur că orice pierdere e dureroasă. Dar ați pierde mințile, mă gândesc că este forma de pierdere cea mai teribilă. Doi îndrăciți, doi posedați demonic, și poate prea rar vorbim despre asta. Nu știu de ce vorbim așa de rar, să nu mă întrebați. Dar parcă tot mai rar. Aș avea un argument, luați-l doar că trebuie să dau și eu un răspuns. Medicina, știința, evoluția medicinii ne-a cam dat peste cap. Pentru că aproape nu mai credem în posedare, câtă vreme orice om cu probleme psihice e bolnav, psihic. Dacă totul are o cauză chimică și organică, înseamnă că am rezolvat problema sufletului. Înseamnă că, de fapt, despre corp era vorba, despre creier, despre disfuncționalități. Devine tot mai spinoasă întrebarea, frate Ghiță, e bolnav psihic sau este posedat demonic? Anticii erau mult mai liniștiți. N-aveau medicină, erau foarte liniștiți. Pentru ei, când cineva își pierdea mințile, nu însemna un diagnostic pus undeva într-un calculator la care se revine că poate între timp s-au agravat lucrurile, ci însemna că o putere mai mare decât el și încă de aceea negativă a pus stăpânire nu pe trupul lui, ci a pus stăpânire pe mintea lui. De aceea, cei doi îndrăciți care ies în întâmpinarea lui Iisus este de fapt omul în cea mai profundă degradare a lui care îl întâmpină pe Iisus. Și noi, dacă am fi putut să regizăm acea întâlnire, vom fi spus, nu voi de aici, nu, ne trebuie oameni de care, sănătoși, oameni care pricep, aici sunt mesaje adânci, ce va spune el. Noi, dacă am fi putut să fim pe fază, noi i-am fi oprit, noi i-am fi ținut, i-am fi ascuns, i-am fi pus în cămașă de forță, ca să vorbesc în termeni absolut actuali. Noi ne-am fi ferit de toată situația aceasta, ba mai mult, i-am fi spus Domnului că este un drum pe care nu trece nimeni, pentru că aceștia ieșau de unde? Din morminte. Se vede că era un cimitir acolo. Și spune că erau așa de răi, așa de cumpliți, în sensul așa de violenți, încât nimeni, om sănătos, nu trecea pe drumul acela. Era cimitirul nebunilor. Era drumul nebunilor, era teritoriul pe care nimeni cu minte nu îndrăznea să calce. Vă rog să nu vă considerați mai grozavi ca locuitorii din Gadara, pentru că nici noi n-am fi trecut pe drumul acela și am fi spus copiilor, nu-i voie să treci pe acolo. Să nu ne considerăm prea grozavi, pentru că noi ne ferim uneori și de lucruri imaginare, dar când doi oameni reali tocmai și-au pierdut mințile și fac acolo ravagii animalice, diabolice. Orice om se teme de un alt om care și-a pierdut mințile. Bine, îmi vine să adaug că ne temem și de unul cu minte. Dar păi de unul care nu mai are minte. Omul se teme, omul va rămâne mereu un temător, omul va rămâne mereu o ființă precaută care mereu își va lua măsuri să nu intre într-un contact nemijlocit cu răul, răul dezlănțuit, răul care nu poate fi controlat, pentru că o persoană demonizată, cum bine știm cu toții din Evanghelie și din istorie și din experiență, e un om care și-a pierdut controlul propriilor facultăți mentale, controlul propriului corp, care își face rău lui însuși, face rău celor din jur, care își pune viața lui în pericol și pune în pericol viața celor din jur. Un demonizat, un om care și-a pierdut mințile, este forma cea mai adâncă de degradare în care poate ajunge ființa umană. Dar ca să nu vă speriu prea mult cu așa mesaj de seară, haideți să vedem până la capăt ce s-a întâmplat. Pe drumul pe care omul cu minte nu trece, pe drumul pe care copiii știu de acasă că nu e voie să meargă, pe drumul acela al nebunilor, prin cimitirul nebunilor, unde nebunii sunt stăpâni, în spațiul acela în care minte nu e, în care siguranță nu e, în care nimic bun nu mai e, exact în spațiul acela, prin locul acela, trece Fiul lui Dumnezeu. Iar una dintre marile diferențe între om și Dumnezeu este că niciodată Dumnezeu nu se teme de om și de toată decăderea lui, pentru că mare e Dumnezeu, mai mare decât mintea noastră, decât căderile noastre, decât depravarea noastră, decât alunecările noastre în abis, în abisurile sinelui. Mai mare este El decât orice boală mentală, psihică, asta ca să vă vorbesc în termeni actuali, ca să primim cu toții, nu? Mai mare decât orice diagnostic, peste orice tulburare a minții și a personalității, peste toate acestea, domnește Hristos. Îndrăciții, zic, ce legătură este între noi și tine? Ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Departe de ei era o turmă de porci. Lasă-ne să intrăm în porci. Iisus le zice, plecați, duceți-vă. Cei doi îndrăciți sunt eliberați în mod miraculos. Se întorc după aceea la ai lor, se întorc acasă, li se redă sănătatea, iar prin acest transfer dinspre oameni, spre animale, nu contează porci, putea să fie o altă turmă acolo. Dar acest transfer dinspre om spre animal, eliberarea omului, da, și prăpădirea, da, omorârea cumva a unei turme de animal, de fapt acolo este o paradigmă prin care din nou cuvântul Scripturii vrea să ne aducă aminte că în toată creația omul rămâne superior rasei animale sau regnului animal și că dacă trebuie să aleagă Dumnezeu într-o situație dată, îl va alege pe om și nu va salva regnul inferior, ci îl va salva pe om, coroana creațiunii lui Dumnezeu. Aici vedem, dragii mei, autoritatea asupra minții umane. Autoritatea asupra minții umane. Dincolo am văzut autoritatea asupra naturii. Și în fine, a treia și ultima pericopă, Iisus urcă într-o corabie și trece marea, versetul 1, capitolul 9. Nu știu de ce nu mai punem versete, dar probabil că e duminică seara și am închis toate. În versetul 1, bună oară, dacă ar fi să punem, dacă ar fi, zice că s-a întors Iisus în cetatea sa. Se pare că avea și el o cetate. Din cetatea aceea de unde a fost alungat, că a zis să plece de aici, acum se întoarce în cetatea sa, că doar când ești alungat dintr-o cetate, te întorci acasă. Cetatea lui era Capernaumul. M-a impresionat în ultima vreme această tensiune dintre versetul 1 și versetul 2, unde citim, și iată că odată ce s-a întors la el în cetate, i-au adus un slăbănog, adică un paralitic. Mă surprinde parcă faptul că în cetatea lui Iisus încă cineva era bolnav. Noi ne-am așteptat că unde locuiește Iisus tot să fie cum? Sănătoși. Așa cum ne așteptăm că dacă toți mergem la biserică sau toți ne sârguim pe calea Domnului, tot să fim bine. Dar eu mă aștept la asta. Sigur, dumneavoastră poate nu vă așteptați. Dar eu mă aștept că dacă bifez câteva treburi adevărate, spirituale, să se întoarcă și la mine un pic ceva din... Eu mă aștept. Nu întotdeauna mi se întâmplă, dar uneori mi se întâmplă și zic, e corect? Să rămânem cu această notă un pic amară, amăruie. În cetatea lui Iisus, un om era bolnav. Nu putea să vină la Domnul pentru că era paralizat, dar spune că prietenii l-au luat și găsim textul similar, mult mai interesant, cumva cu mai multe detalii în Evanghelia după Marcu. Oricum, l-au luat într-un pat și l-au adus la Iisus. Și uitați-vă, vă rog, în versetul 2, a doua parte, unde odată ce-l vede pe slăbănog, zice, îndrăznește, fiule, boala ta este rezolvată. Sau, îndrăznește, fiule, scoală-te, ridică-ți patul și umblă, așa spune. Nu, zice, îndrăznește, fiule, ai curaj, fiule. Și acolo pentru fiule un cuvânt, copilule, îi vorbește ca la un adolescent, ca la cineva din pubertate, un copil. Copilule, zice, îndrăznește. Și auziți vorbă mare, mai mare decât toată istoria. Fiule, bolnavule, nefericitul. Cel bătut de soartă, că ce poți să crezi despre cineva care nu poate să meargă? Fiule, păcatele îți sunt iertate. Și în jur se creează rumoare și cărturarii zic în sine, omul acesta hulește, cum poate cineva să ierte păcatele? Și Domnul zice, de ce aveți gânduri rele în inimile voastre? Ce este mai lesne a spune, păcatele sunt iertate sau scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă, dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, atunci iată semnul. Și îi zice slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Iubiți frați și surori, a treia pericopă nu este despre vindecare, ci mai presus de vindecare este despre iertarea păcatelor. Și marea minune de aici, din acest text, nu este că în sfârșit omul s-a vindecat, aceasta e o minune, dar nu e marea minune. Marea minune este că Hristos e Dumnezeu și numai Dumnezeu iartă păcatele. De aceea aici avem autoritate nu asupra naturii, nu asupra minții, spectaculoase și ele, ci asupra păcatului, pentru că El e mai mare decât păcatul tău, decât păcatul meu. Și prin iertare rezolvă o problemă de altfel insolvabilă, pentru că păcatul odată săvârșit nu se poate șterge istoric vorbind, dar el se poate rezolva prin iertarea suverană a lui Dumnezeu. Și când privim spre textul acesta în felul acesta, când vedem că autoritatea Domnului merge spre iertarea păcatelor, vom spune atunci și vom înțelege de ce spunem asta, că vindecarea ce a urmat e doar un epilog al iertării păcatelor. Și că chiar dacă n-ar fi fost vindecat slăbănogul acesta și ar fi rămas în continuare bolnav, el era cu păcatele iertate, cu sufletul ușurat, gata să-L întâlnească pe Domnul, slăvit să fie El. V-am promis două perspective cu care desigur că încheiem. Prima perspectivă, urmând exact întâmplările acestea, în felul cum s-au întâmplat, am zis, e din perspectiva spectaculozității. De la o minune la alta se pierde spectaculozitatea. Ați văzut? Știu că nu-i prea triumfalist. Te-ai aștepta să crească. Prima minune asupra naturii este cea mai spectaculoasă. Admiteți, nu? E asupra naturii. Totuși a fost furtună și într-o secundă e liniște. E spectaculos. Cel mai spectaculos. A doua, nu toți de acolo erau îndrăciți. Câți erau? Doi. Nici nu trebuie să fie mulți. Ăștia doi sunt așa de activi că îngrozesc o regiune întreagă. Îi eliberează Hristos pe aceștia doi și îi redă societății, ceea ce este spectaculos, dar totuși la o scară mai, ziceți, mai mică, mai redusă. Vorbim totuși nu de o mare, ci de o regiune. De câțiva oameni care cunosc pe cei doi. Și țineți-vă bine, cea mai puțin spectaculoasă minune este a treia. Fiule, păcatele sunt iertate. Pământul nu s-a despicat sub el. Dar lăsăm asta, nu s-a despicat, iar chestii dramatice. Altfel am vrut să zic, nu a levitat deasupra patului, știți? Când s-a rostit acest cuvânt. Nu ni se spune că fața lui a devenit o față de înger. Nu ni se spune că ar fi rostit niște cuvinte înțelepte cum n-a rostit până atunci. Nu ni se spune că prietenii lui, că cei de față au rămas cumva uimiți sau, mă înțelegeți, s-a întâmplat ceva spectaculos. Rețineți că iertarea păcatelor, odată ce este afirmată de Mântuitorul, este minunea cea mai puțin spectaculoasă, pentru că este o minune nu în exterior în natură, nu în exterior în sensul faptelor pe care le poate face un demonizat, ci este o minune de care? A inimii. Avem o cântare care zice, cum zice? E o minune când soarele apune, e o minune. E o minune când răsare, e o minune și vara și iarna. Dar mai mare e minunea de unde? Din inimă. Și totuși cea mai mare minune e cea mai puțin, ziceți, spectaculoasă. Și a doua perspectivă vom lua invers, de la această minune spre a doua, spre prima, în ordinea frecvenței. Dar să nu vă supărați pe mine, nici să nu vă tulburați, de să nu vă puteți ruga la rugăciunea finală, vă rog, că eu asta vreau să fac ca îndemn la rugăciune, auzi ce curaj am, câteodată am curaj. Dar să nu vă supărați pe mine, că tot ce am zis e o introducere pentru ce voi spune acum. Din perspectiva frecvenței în viața credinciosului, cea mai frecventă minune care se întâmplă în viața omului și e bine că se întâmplă, nu e nici prima, nici a doua, ci a care este? A treia. Și îi mulțumim lui Dumnezeu că iertarea păcatelor e cea mai frecventă minune. Pentru că odată izbăviți de păcate, oricum ar fi cu corpul nostru, știți? Chiar cu mintea noastră, chiar cu realitatea din jur, vezi marea, uscatul, ce mai vreți dumneavoastră, oricum ar fi până la urmă, un om iertat e un om mântuit de Hristos. Cea mai frecventă e iertarea păcatelor. Pe locul 2 la frecvență este vindecarea minții. Este această minune spectaculoasă pe care o face Dumnezeu aducând liniște, aducând echilibru, aranjând sau redefinind personalitatea noastră. Pentru asta nu trebuie să fim neapărat bolnavi psihic sau posedați, mă înțelegeți, forme extreme. O, nu, dragii mei, ci putem trece prin tot felul de tulburări cauzate de tot felul de împrejurări ale vieții, nu? Sau slăbiciuni, fie ele și organice, fără îndoială, chimice, fără îndoială. Să nu înțelegeți că pun la îndoială știința, atâta mi-ar trebui în secolul 21 să pui la îndoială știința. Așa ceva nu cutează nimeni. Cu știința nu glumim. Trăim într-o lume înconjurată de aparate. Oriunde te duci la medic, te pune la aparate. Ne încredem în aparatele acelea mai mult decât în orice. M-am gândit uneori, dacă cumva aparatul a fost stricat, deci asta nu se strică niciodată, serios. Toate se strică, dacă eu mă stric. Dar păi aparatul ăla. Zâmbim. A doua ca frecvență este minunea asupra minții, asupra personalității. Și să știți că asemenea minuni, nu așa de des ca iertarea păcatelor, asemenea minuni săvârșește și astăzi Dumnezeu. Dar totuși printre noi sunt oameni cu serioase probleme de personalitate, ca să mă exprim elegant, și care umblă cu noi până la moarte, la moartea lor sau a noastră. Și care sunt printre noi și care au serioase probleme cu ei înșiși și cu abisurile sinelui, și care se duc la doctor sau nu se duc, la psiholog, idem, se duc sau nu se duc, dar pe care îi avem printre noi, uneori foarte aproape de noi, dar care când vorbești cu ei câteodată, sufletul lor este bucuros, este senin, ei cred că Dumnezeu i-a iertat și nu ne îndoim că iartă Dumnezeu. Că doar pe calea asta zice că pot să meargă nu cei fără iertare, ci cei fără minte. Normal că ne dorim să aibă toți minte, dar dacă nu se poate toți, măcar iertați să fim cu toți. Și a treia minune, cea mai puțin frecventă, este minunea supranaturii, adică miracolele acelea pe care de altfel ni le dorim cel mai mult, ca Dumnezeu să intervină în exteriorul ființei noastre și să lucreze asupra realității pe care noi nu o putem schimba și să facă El ceea ce numai El poate să facă. Și eu zic că lucrul acesta se întâmplă, dar mult mai rar decât ar trebui, mult mai rar decât ne dorim, și realitatea din jur rămâne uneori încurcată, încâlcită, cumva cu valuri și furtuni, și parcă așa merg lucrurile uneori până la sfârșitul vieții, că doar nici viața nu e așa de lungă. Și parcă uneori chiar nimic nu se întâmplă, nici o schimbare, nici un miracol. Mai rămâne să vă întreb, dintre aceste trei minuni prezentate invers, noi de obicei care ni le dorim cel mai mult? Știu care. Să potolească Dumnezeu furtuna. Să dea minte la cine nu are, să dea vindecare la cine nu are. Și uităm că cel mai mult, că moartea lui Hristos pe cruce este în primul rând ca să ne ierte pe toți de păcate și să ne ierte Dumnezeu. Și când ne apropiem de cineva în mare necaz, în mare nevoie, prima rugăciune și cea mai insistentă să fie: Doamne, iartă-i păcatele. Mântuiește-i sufletul. Doamne, dacă el se va chinui până la capăt, fie chinul acesta cu folos și fie ca în spatele aceea ce eu văd și mă speriu și mă îngrozesc să lucreze mântuirea ta, Doamne. Ne ridicăm. Stăm înaintea Domnului și încă o dată îi mulțumim că El ne iartă păcatele, săvârșind cea mai importantă minune pentru noi. În același timp îi mulțumim pentru ziua aceasta, care nu mă îndoiesc a fost o zi de har și de înviorare spirituală. Și tot în această rugăciune ne încredințăm Domnului pentru săptămâna ce vine. Ne rugăm.